Ce anume v-ați propus în calitate de autor al acestei noi cărți dedicate Rusiei lui Putin? Căci, după cum bine știm, până acum s-au scris destule cărți pe această temă.
Скажем, цель это показать, как Путин сломал.
Scopul a fost acela de a arăta cum a distrus Putin sistemul economic din Rusia și care au fost urmările pe care le-a avut de suportat în consecință Rusia, dar și alte state.
Care este cel mai curios lucru pe care l-ați descoperit lucrând la această carte?
Cel mai interesant mi se pare faptul că cea mai mare parte a capitalurilor rusești sunt păstrate la ora actuală peste hotarele Rusiei, fiind în mod ineficient investiți în imobile și nu sunt folosite.
Vladimir Putin este personajul principal al cărții dumneavoastră, conform concluziilor la care ați ajuns, anume în baza unor scenarii puse la cale de el. Economia rusă a fost transformată în mod premeditat într-un mecanism de îmbogățire fabuloasă pentru un cerc extrem de restrâns de oameni.
Cred că Putin a reușit să-și consolideze puterea politică dezvoltând corupția pe scară largă, așa cum și-a propus de fapt. Este vorba de un soi foarte eficient de corupție, menit să servească intereselor sale și celor ale prietenilor săi.
Cu toate acestea, dumneavoastră susțineți că până în anul 2004, Putin a sprijinit la modul serios reformele economice.
A făcut asta doar pentru a-și consolida puterea, pentru ca apoi să o concentreze toată în mâinile sale și să înceapă de facto să facă ceea ce și-a propus cu adevărat de la bun început.
Înseamnă oare asta că exproprierea companiei Yukos a marcat oarecum debutul perioadei în care Vladimir Putin și favoriții săi au început jaful nemijlocit al proprietăților statului și a proprietăților private?
Da, cred că a fost vorba de o pură tâlhărie chiar de la bun început. Este foarte interesant faptul că Putin a spus în repetate rânduri că nu își dorește naționalizarea companiei Yukos. Investitorii străini au dat crezare timp de mai bine de un an, perioada în care valoarea acțiunilor Yukos nu a scăzut.
Karen Dvisha, autoarea faimoasei cărți Kleptocrația lui Putin, susține că puterea lui Putin se bazează pe accesul său nelimitat la resurse, karmușca în rusă, și faptul că își poate permite să taie oxigenul oricui dorește.
Cea mai bună referință în acest sens este Sergei Kolesnikov, care povestea în 2010 că Putin deține acțiuni în 32 de întreprinderi. Altădată exista și opinia precum că persoane cum ar fi Rotenberg, Timchenko, Kovalciuc care deține aceste proprietăți pentru el. Kolesnikov a spus însă că Putin nu deține, de fapt, nicio cotăparte. Apoi avem și acel dosar Panama, Panama Papers, unde aflăm despre violoncelistul Sergei Roldugin, care deținea mai bine de 2 miliarde de dolari. Tot acolo sunt amintite cazuri când Kerimov îi plătește lui Roldugin 259 de milioane de dolari pentru servicii. Ar putea fi vorba de o extorcare din partea lui Putin, dar poate fi și altceva.
Apropo, dumneavoastră sunteți cel care îl pune într-o lumină nouă pe Dmitri Medvedev, care, președinte fiind, de dragul luptei împotriva corupției, a emis un decret ce interzicea aderarea funcționarilor publici la consiliile de administrație ale companiilor de stat. Dumneavoastră sugerați că acest decret l-a alarmat atât de mult pe Putin, încât el s-a grăbit să-și anunțe participarea la alegerile prezidențiale din 2012.
Da, am constatat și cred că sunt primul în acest sens că la 6 luni după ce Medvedev a luat această decizie, Putin a hotărât să revină în fotoliul de președinte. Medvedev nu a înțeles însă nimic despre cum funcționează această schemă a lui Putin. Medvedev credea probabil că deține o putere reală, fapt care evident nu era așa.
Dumneavoastră sugerați totodată că acest sistem economic, adaptat exact pentru îmbogățirea lui Putin și a anturajului său, a început să se formeze după anul 2004?
Evident, atunci când Putin a devenit cu adevărat bogat, după ce Alexandru Voloshin și Mihail Kasianov și-au pierdut posturile și imediat după confiscarea companiei Yukos, moment în care Putin controla cu adevărat toate canalele. Alexei Miller, de exemplu, a devenit directorul general al Gazprom în 2001, dar abia după 2004, prietenii lui Putin își pot permite să fure fără jenă din buzunarul Gazpromului. Am aflat asta datorită cărții semnate de Vladimir Milov și Boris Nemțov. Este, de fapt, și prima sursă din care am aflat ce se întâmplă cu adevărat.
În ce măsură ne putem permite astăzi să construim ipoteze credibile despre cât de bogat este președintele rus?
De la 100 de miliarde de dolari la 160 de miliarde de dolari, așa cred eu. Cât din capitalurile grupului Putin aparțin de facto lui Putin, rămâne oarecum un mister. Cred că este vorba de aproximativ jumătate din suma despre care vorbește Sergei Kolesnikov. Acești bani sunt păstrați în străinătate, în firme offshore și probabil sunt investiți în principal în domeniul imobiliar. Potrivit lui Sergei Kolesnikov, de exemplu, ar fi vorba de vreo 20-30 de straturi de companii anonime, motiv pentru care este practic imposibil să afle unde sunt banii.
O altă posibilă componentă a mecanismului puterii creat de Putin pe care o amintiți este sistemul țarist-feudal, grație căruia a apărut o nouă aristocrație regală cu drept de patrimoniu.
Ceea ce a devenit acum deosebit de vizibil este faptul că fiii prietenilor lui Putin ocupă cu toții poziții cât se poate de importante și dețin de obicei posturi de vicepreședinți ai unor bănci mari de stat sau în alte întreprinderi de stat. Este un fenomen destul de periculos.
Ce credeți că ar putea reprezenta cea mai mare amenințare la adresa sistemului creat de Putin și la adresa lui Vladimir Putin în persoană? Presupunem că provocarea ar putea veni din partea unor Ivanov, Patrușev, Bortnikov și alții care nu au participat la împărțirea bunurilor publice.
Să nu uităm și de oamenii de rând din această țară care au mult prea multe probleme economice și care pot spune la un moment dat că s-au săturat de acest lucru.
Încheiați cartea dumneavoastră cu un sfat pe care îl adresați rușilor, îndemnându-i să elimine această tumoare canceroasă. Nu exclud că mulți v-ar reproșa faptul că este o naivitate să privești astfel lucrurile.
Întrebarea este cât de repede se va întâmpla acest lucru. În Rusia, din toate timpurile, cam 10% din populație rămân a fi oameni sănătoși, cu priviri liberale. Este o cifră cât se poate de serioasă. Alteori, regimuri de acest gen se destramă, pur și simplu așa cum s-a întâmplat bunăoară în Polonia în 1989. Toată lumea se aștepta că va fi o schimbare extrem de sângeroasă, dar în realitate conflictul s-a rezolvat pe o cale cât se poate de calmă și pașnică.